Blaðsíða 96, fjórði kafli, ljós. Knýr rafrænar hraðbrautir í lífi okkar. Geislar sólarinnar búa yfir merkilegum eiginleikum. Þeir sjást ekki en lýsa engu að síður upp tilveru okkar og lífgana. Við sjáum heldur ekki útfjólubláa geislun sólarinnar en engu að síður er það hún sem gerir okkur útitekin á ströndinni. Nú búum við yfir kunnáttu til að senda upplýsingar með hjálp ljós, hraðar en nokkru sinni fyrr. Leiðslur úr gleri koma æ víðar í stað símþráða úr kopar. Við getum líka búið til ljós sem finnst ekki í náttúrunni, þar að segja leysigeisla. Með leysigeislum getum við meðal annars mælt fjarlægðir og lagað sjóngalla í augum. Og á þessari blaðsíðu ljósmynd af köplum, þar stendur þegar við vöfrum á netinu notum við ljósleiðara, þekking á eiginleikum ljóssins hefur gert þetta mögulegt.